Labas, Žilina. Kalbuosi kaip visada iš Oslo su Egle Kačkutė Hagan, gyvenančia Airijoje. Eglė yra literatūros kritikė, parašiusi knygą Savos ir svetimos apie moterų literatūrą, o taip pat sukūrusi parodą, kurioje yra 27 migruojančių motinų paveikslai. Aptarėme ne tik tai, kalbėjom apie feminizmą, apie motinystę ir motinos balsą literatūroje, taip pat lietuvių motinų pareigą išsaugoti, išlaikyti kalbą ir perduoti ją savo vaikams, aptariam, koks yra mobilaus žmogaus pasaulis ir galbūt naujos nuostatos savo ir savo vaikų atžvilgiu. Man tai buvo grįžimas į tą laiką, kai aš studijavau pati literatūrą ir aš pajutau, kaip aš stipriai nuo tų temų nutolau, pajutau nostalgiją ir kartu panirau į tos vandenis, kuriuose jau labai labai seniai maudžiausi. Kviečiu klausyti.
Sveiki, Eglė.
Labą dieną, Lina.
Džiaugiuosi jūs matydama ir atradusi iš tikrųjų jūsų ir knygą Svetimos ir savos, ir taip pat jūsų paskutinę parodą ir knygą, kurią jūs parašėte apie dirbančios, migruojančios motinos portretai, taip vadinasi, ar ne? Atradau visai netyčia, bekalbėdama su Inga Hilbik, kai kalbėjom apie dvikalbystę ir apie tai, kad Inga Hilbik dabar yra taip kaip ir jūs, tokiam projekte Mazanet vadinamam.
Taip.
Tai gal vis tiek pradėkim nuo tos knygos apie moterų literatūrą. Man pirmas klausimas, kuris taip iškart pradėjo suktis galvoje, kai pradėjau skaityti, aš turiu prisipažinti, kad visos dar neperskaičiau, nes ten yra gana didelė monografija, bet pats pirmas klausimas yra, kaip suprast moterų literatūrą? Tai vyrai rašo apie žmonės, o moteris rašo apie moteris, ar tai, ką jūs vadinat moteriškasis rašymas, ar ne, tai nėra, nu, tai ne apie tai, tai yra tiesiog moterų kuriama literatūra. Bet ar reikia išskirti moteris kaip grupę?
Nu, vieni sako, kad reikia, kiti sako, kad nereikia. Taip, tai moteriškasis rašymas, tai tiesiog tai yra tokia istorinis toksai moterų literatūros, tokia dalis, fenomenas, galima sakyti. Tai 7-8 dešimtmetį Prancūzijoje jisai atsirado, tai tokia ir rašytoja, ir mokslininkė, ir psichoanalitikė, ir feminizmo teoretikė Ellen Siksu. Jinai sugalvojo tą terminą. Ir tuo metu Prancūzijoje, intelektualiniam pasaulyje, literatūroje ten dominavo Lakanas, Lakano psichoanalitinė teorija, Bardas ir tokios, žodžiu, žmogus buvo aiškinamas kaip toksai bekūnis beveik, labai ir būtent įsitvirtinęs kalboje. Ir tose psichoanalitinėse teorijos, Lakanas tai buvo freudistas, iš tiesų skaitė, interpretavo Freudą. Ir tenais, tose jų subjektyvumo teorijose, moteris buvo, motinos, jos neegzistavo, jas reikėdavo, pagal tą teoriją, motina reikia, jinai iš vis išbraukiama, su jie nutraukimas ten ryšys anksti ir jinai toliau ten nevaidina jokio vaidmens. Tai, tai tokias filosofijas kaip Siksu, kaip Liūs ir Gerai, joms atrodo, kad tai yra labai neteisinga ir kad jos irgi jautėsi subjektai, bet jos niekaip negalėjo įsirašyti, jos niekaip savęs nepažino tose teorijose, jos nebuvo vietos, tai jos kažką turėjo sukurti, kad kažkaip tai imtų egzistuoti. Ir tuomet jos pradėjo kurti tokias, moteriško tapatumo teorijas. ir tarsi perkūrinėti visą vakarų filosofinę tradiciją iš naujo ir įrašyti moterų kūnus į tą, į tą tradiciją, kažkaip suteikti, nu, simbolinę egzistenciją moterų kūnams. Ir literatūra, kurią jos ėmė rašyti, buvo eksperimentinė ir, nu, joje buvo mėginama moterų kūnų išgyvenimus išreikšti kalbą. Kadangi moteris buvo taip, nu, nureikšmintos, ta moterų kategorija buvo naudojama, nu, ir iki šiol dar yra, neretai naudojama tokiai, nu, moterų žeminimui, jų engimui. Tavrėt, kad, nu, moteris, moteris kaip kategorija, galima sakyti, vakarų toj kultūroje sukonstruota, nu, kaip tokia, nu, ne visa vertis vyra, ne visa vertis individas.
Temos yra menka vertės.
Tai normalus. Jo, nu ir moteriškos temos automatiškai, tai moteriškai, nu visą tai, kas yra susijęs su moterų kūnais, kas iš jų eina, nu, tai jau kažkaip tai netaip svarbu, ne, ne, apie tai neverta ten kalbėti ir, ir, ir jau meno iš to ten jau tikro nepadarysi. Nu tai va, tai, tai ekritio feminintas moteriškasis rašymas yra toksai va, fenomenas, kuris labai svarbus buvo ir gaila, kad Lietuvoje jo beveik nebuvo, tai kažkaip tie moterų kūnai ir liko tokie kažkokie ne, neįvaizdinti, neįkalbinti ir iki šiol tokia mizoginijos dėl to, man atrodo, yra daugiau, dėl to, kad Lietuvoje moterų kūnai kažkaip nebuvo išvilkti į simbolinę erdvę. Nu, dabar jie yra velkami iš tiesų, yra tokių gražių pavyzdžių, nors jų ir nėra taip jau labai daug.
Kaip taip, pavyzdžiui, kokius turėtumėt pavyzdžius gražius?
Nu, pavyzdžiui, Kulvinskaitės, Virginijos Kulvinskaitės pirmas romanas Malapijatka. Yra poečių tokių, tai Jurga Jasponytė ir Buividavičiūtė. Nu, žodžiu, jos rašo apie tai, prozai tai vat yra sunkiau, kažkaip nelabai aš aptinku. Nu, tiesą sakant, aš nelabai viską jau taip ir skaitau. Lietuvių literatūrą. Bet va čia, kas man nupapuolė į akis. Nu tai ką, o moterų literatūra, tai yra...
Nu, žemaitė, pertrauksiu, atsiprašau. Nu, jinai rašė apie moteris ir moterų likimus.
Va, nu tai galima sakyti, kad žemaitė moterų literatūra. Nu, ekritur feminintė, na, nėra. Tarsi ne apie kūnus, jinai apie moterų kūną, seksualumą.
Ne.
Nu, jinai rašė, nu, labai dienoraštyje daugiau.
Taip, gal ir ar laiškai tam jos labiau. Taip, bet, bet tam tikri pradai buvo, gal tik tais, nu, bet tai va čia yra moteriškai rašymai.
Taip, Pukelevičiūtė, oi, tai taip, ir Pukelevičiūtė, ir kaipgi tos dabar pavardė rašytojas, kuri parašė... klaida, korektūros klaida, nu tai galų galė ir Ivanauskaitė, jau čia tokia, nu jau pagrindinė.
Ivanauskaitė. Aš sakyčiau, kad ir Sabaliauskaitė su Petru Imperatore ten pakalbėjus yra apie kūną.
Nu, aš tiesą sakant, neskaičiau Petru Imperatorius, tai negaliu sakyti, tikrai nežinau.
Aš dar tik tai pirmą dalį skaičiau irgi, bet ten apie kūną yra nemažai ir tą moterišką dalę, moters moters požiūrį ir viską, kas vyksta, ne, ne vyriška.
Bet jūs čia teisingai sakot, kad tas ir yra. Tai, kad Prancūzija tai buvo tam tikras fenomenas ir jisai kažkaip yra įvardintas, tai nereiškia, kad jisai ėjo ir praėjo ir pasibaigė visiems laikams. Moteriško rašymo praiškų yra labai daug ir visose literatūrose. Taip, tai... ir lietuvių literatūroje taip pat, o prancūzų literatūroje tai jo labiau. Labai daug, va dabar skaitau bakalaurinį darbą apie Marie Darjosek romaną Klev, tai yra tiesiog, nu, tai yra écriture féminine. Tik tai, kad tai yra jau 21 amžiaus écriture féminine. Jau dabar ta moterų kategorija yra suprobleminta, todėl kad visas tas 20 amžiaus, nu, ir apskritai antros pusės, nu, žodžiu, ta antroji banga, nu, jinai buvo tokia ganėtinai irgi susikoncentravus tik į tam tikras moteris. Baltasias, išsilavinusias vakarietės ir dažniausiai ir pasiturinčias vidutinės klasės ir plus heteroseksualias. Žodžiu, écriture féminine didžiausia problema šio laikiniam pasaulyje yra tai, kad jisai toksai heteronormatyvus. Ir jisai moteris supranta labai kaip, nu, tokia, nu, šiek tiek, ne šiek tiek, o, žodžiu,
binarinis absoliučiai.
Jo, jo, jisai supranta moterų kategoriją kaip binarinį. Tai dabar jau žinome, kad jau lyties tapatumas tapo, mes daugiau apie jį žinom ir jisai tapo labiau teoretizuotas ir labiau suprastas ir irgi įžodintas, tai dabar jau mes jau žinom, kad ir tų lyčių daugiau atsirado ir žmonės savo tapatumą išgyvena daug įvairiau.
Ir kad tiek lytinė tapatybė ir tos lytis galbūt nėra toks A ir B, o tai yra spektras, tai yra nuo iki. Tai yra skalė, kurioje žmogus save randa kažkurioje tai iš tos skalės, taip sakant, taškų, bet nebūtinai tu esi taške A arba taške B.
Taip, ir nebūtinai visą gyvenimą. Dabar, žinai, kaip lytinis tapatumas gali pasikeisti gyvenimo eigoje. Tai va, bet moterų literatūra ir tai va, tai, kad lyties tapatumas ir lyčių tapatumai susikomplikavo ir kad jų ir daugiau yra ir kad mes supratom, kad mes jau nebesakom moteris, nes jau supratom, kad moterų yra labai įvairių ir kad jos patiria ir pasaulį ir kūrybą pačiais įvairiausiais būdais. Tai užtat ir moterų literatūra tapo daug ir įvairesnė, ir spalvotesnė, ir, nu, žodžiu, visokiai kitokia. Bet tai nereiškia, kad kategorija moteris visai jau nieko nebereiškia. Labai daugeliu žmonių, labai daugeliu moterų, tai yra kategorija, kurioje jos save atpažįsta ir jos taip save identifikuoja. Ypač heteroseksualios moteris. Ir yra nemažai literatūros, kuri nagrinėja, nu, tokia vat klasikinė heteroseksualių moterų vakarų visuomeniai problematika. Bet tai nereiškia, kad visa moterų literatūra tik tai apie to,
apie tai
problematiką kalba. Pavyzdžiui, vat Virginie Despont yra labai gražus pavyzdys, kur jie iš tikrųjų tame vat toje trilogijoje, kurią minėjau, nu, jinai pateikia, nu, pačius įvairiausius, nu, visą spektrą įvairiausių lyčių tapatybių ir kaip jos visos gyvena ir kaip kūrė tos šeiminius santykius kitaip. Jos šeimos savoka Depan kūryboje atsiskleidžia visai nekokiais ne kraujo ryšiais. Ten yra sudarinėjamos šeimos, yra kitokiais principais remiamas. Taip pat, tai moterų literatūra dar vis yra tokia kategorija, nežinau, gal kada nors jinai ir taps visai nebeaktuali, bet 21 amžiaus pradžioje taip neatrodytų, kad jau visai ta kategorija moterų, moterų literatūros taps visai neveiksminga ir netoli.
Pagalvojau, kad kalbam apie moterų literatūrą, bet, pavyzdžiui, vyrų literatūros pavyzdys galėtų būti Knausgardas, kuris rašo labai vyro perspektyvos. Ir aš galvoju, iki, aišku, čia galbūt aš nežinau, arba ne tiek išprusus, kiek reikėtų, bet kas prieš iki jo visai kitaip atrodė vyriška literatūra, tai galbūt, pavyzdžiui, Hemingvėjus, kuris irgi toks laikomas labai vyriškas ar vyriško balso autorius, yra palyginus jį su Knausgardu, tai tiesiog yra žiauriai įdomu, kur nuėjo ir vyriška literatūra, nors tokio galbūt nėra.
Dūmai pasikeitė. Tai ir feministinė kritika, bet ypač lyčių kritika, su lytimi susijusi kritika ir maskulinizmo studijos iš tikrųjų nu, tikrai labai pakeitė pasaulį. Ir žinoma, kad vyrai vakariečiai tai jau tikrai nebegyvena tokiam pasaulį vien tik tai maskulinistinių vertybių. Tai nereiškia, kad patriarchatas, patriarchalinė santvarka vakarų pasaulio ir jau išardyta, jos nėra, jinai labai stipriai egzistuoja ir veikia mūsų visų gyvenimus. Ir
vyru. Jinai nemažai laiko egzistavo, tai gal ne taip greitai ir pasiduos, bet aš tiesiog galvoju, kad tam moterų literatūra tam tikrą prasme leidžia atsiskleisti ir vyrų literatūrai, vyro klausimui, vyro tam subjektui, ne taip kaip apibendrintai, nes kaip ir, pavyzdžiui, psichologijoje, tarkim, arba sociologijoje, juk jeigu tu nori pamatyti tam tikros grupės iššūkius, arba kažką ištyrinėti, tarkim, apie pabėgėlius, arba apie tai, kaip, na, tarkim, paimkim berniukišką pavyzdį, kaip, kodėl yra sudėtinga berniukam vidurinės mokyklos pabaigoje, kodėl jie iškrenta iš mokyklos. Tai tyrinėdami visus vaikus, mes niekada nerasim tų priežasčių, bet jeigu mes išskaidom į mergaitės ir berniukus, mes toj pat randam daug dalykų, už kurių, kaip sakant, mokslininkai ir kabinasi ir randa tas priežastis. Mhm. Bet apibendrindami mes to negalim padaryti, mes tik tai galim galbūt gilindamėsi. Tai aš manau todėl ir moterų literatūra, kad išskyriam iš kitų ir tada pasižiūrim, kas čia yra per tą tokį, kaip jūs sakot, rėtį. Mhm. Prasijojam, tada randam tos grūdelius, kurie mums iš tikrųjų įdomus, ką mes norėtume pamatyti.
Taip. Nu, moteriškumas, bet kokios lyčių kategorijos, nu, jos nėra literatūrinės kategorijos. Čia yra, žodžiu, faktas. Bet tai nereiškia, kad jos nėra veiksmingos ir įdomios ir svarbios skaitimo prieigos.
Mhm. Bet man, kas labai buvo įdomu, tas, ką jūs minit knygoje, tai kad ta patinimosi esmė yra žmogiškas troškimas suėsti kitą ir užimti jo vietą. Ir mane taip sukrėtė šiek tiek, kad ir sėkmingas tas ta patinimas, jisai gelbėja nuo šito instinkto ir sukuria socialų subjektą. O nesėkmingas, žodžiu, veda į susinaikinimą. Tai ta mūsų tapatybė ir kaip mes jos ieškom ir kas yra sėkmingas ir nesėkmingas, tas susitapatinimas su kažkuo, ko mes ieškom, ar savo viduje, ar savo išoriai. Tai toks yra labai, sakyčiau, savitas fenomenas. Jis gal yra platesnis, negu mes galvojam, arba galbūt jo šaknis yra giliau, negu mes vaizduojam.
Mhm.
Aš tiesiog perskaičiau ir dėl to kažkaip galvojau, kad su kuo mes tapatinamės ir kaip mes tapatinamės, mes nebūtinai tapatinamės su savo mama, mes tapatintis galim su savo tėvu ir tai yra, čia yra daug daugiau tokių sankirtų ir sankryžų, ne vien tokio linijinio kažkokio matymo. Tai ir aš galvoju, kad jūsų knyga vertinga iš tikrųjų vien tik tai savo pradžia, kur jūs apžvelgėt visus, kas apie tai rašė ir lietuvių autoriai, kurie rašė apie moterų literatūrą, feministinius ekskursus, pofeministinius, pradedant Karlą Gruodis ir visais kitais, kurie stovėjo po jos ir padarė savo indėlį. Tai aš manau, kad tai yra vertinga. Man gaila, kad šitos knygos dabar negalima gauti nusipirkti.
Tai gal jau dabar bus galima nusipirkti, todėl kad Vilniaus universiteto leidykla man parašė ir
paklausė,
jo, kad elektroninę knygą sukurs.
O, tai labai gerai. Tai čia džiugi naujiena tiem, kurie norės perskaityti. Nes aš tai tikrai, sakyčiau, jeigu žmonės galbūt gal nesidomi labai stipriai literatūros, kritika ar teorija, tai jie galėtų bent jau tą pradžią paskaityti, nes ten yra ne tik apie literatūrą ir jos teoriją, bet truputėlį plačiau. Mhm. Ypač Lietuvai, kuri įžengė į visą ir feministinę, ir pofeministinę teoriją gerokai vėliau ir jau, taip sakant, daug rado visą sodą. Nebuvo daigai, jau buvo gėlės ir žydėjimas. Ir 10 dešimtmetį paskutiniam įvyko lūžis, ar ne? Kaip staiga ir motinystė pradėjo nu, būti aptariama, pačių motinų kalbėjimas apie motinystę, ar ne? Tai buvo tam tikras, tai vakarų literatūroje tas lūžis įvyko Prancūzijoje, ar visur?
Tai įvyko vakarų literatūroje, nu, tai aš daugiausia, aš skaitau tik tai angliškai ir prancūziškai. Tai apie kitas Europos kalbas žinau tik tai iš tokių bendrų konferencijų moterų literatūrai skirtų. Bet tikrai Amerikoje, Anglijoje ir Prancūzijoje tai toksai įvyko labai ypač va, dabar pastarį dešimtmetį, tai tiesiog nu, toksai motinystės literatūros bumas tiesiog toksai susidomėjimas motinų tapatumais ir apskritai motinų personažais. Ir čia tokia tyrinėtoja Marian Hirsch. Mes Lietuvoje labiausiai žinom kaip po atminties, post memory, post atminties teoretikė, bet prieš tapdama post atminties teoretikė ir vizualikos tyrinėtoja. Vizualaus meno, jinai buvo literatūros tyrinėtoja. Jinai parašė tokią knygą, kuri vadinasi Mother Daughter Plot, motinos dukters pasakojimas. Ir ji suformulavo toje knygoje labai svarbią tezę, kad ten remdamasi Jules ir gerai filosofiją, kad vakarų visa kultūra iš esmės yra matricidinė, kad jinai, nu, žodžiu, kad motinos yra eliminuojamos, jos yra nužudomos ir nu, motinų balsai, jų perspektyvos, ką jos ten jaučia, išgyvena ir kaip jos išgyvena ir savo santykius su vaikais, bet savo santykius su pasauliu, su vyrais. Nu, jos, žodžiu, mes neturim to balso, jis yra ten labai nedaug, žodžiu, pasireiškintis ten, ir mes neturim siužeto, tai tie balsai moterų dar prasiveržia, nu, jie egzistuoja, bet mes neturim siužeto, kaip pavyzdžiui, ten Edipo mitas ar dar koks nors mitas, nes nu, literatūroje tų siužetų jų yra ne tiek jau ten ir daug, mes ten juos visus žinom ir jos iš naujo jie yra visi perrašinėjami. Ir dauguma tų siužetų yra tėvo ir sūnaus siužetai, o motinos ir dukters siužetų yra nedaug. Nu, yra ten Demetros mitas, Elektros. Nu tai va, tai žodžiu, tų motinos ir dukters siužetų nėra daug. Ir jinai ten jos visus, kiek jinai ten randa, išanalizuoja truputėlį ir sako, nu bet va, ir motinos tiksliau. Vakarų literatūroje neturi naratyvinio balso, labai mažai kuri pirmų asmenių pasakotų. Ir nu, tikrai, po tos knygos, tai 89 metais išėjo, nu va, ir jau 30 metų toksai po truputį jų radosi nedaug ir vat, šitas vat, 21 jau amžiaus, ten tas paskutinis, nu, jų yra tiesiog, nežinau, nu, labai, labai daug. Tai Lietuvoje tai nepastebėjau. Lietuvoje tai yra vienas kitas romanas, bet Lietuvoje yra tos negrožinės literatūros daug, kurioje nagrinėjama ten ir Rikštaitė, ten pirmą kartą mama, ir ten 90-ųjų vaikai tampa tėvais, ir ten tai blog mane, ir va čia dar lentynė, kas mane guli dabar be akinių nematau. Ir jos ne tik turi savo naują tapatybę sukurti, bet jos turi sukurti savo vaikams naują tapatybę. Ir va čia ir yra tokia įdomiausia dalis tų pasakojimų, tų tekstų, nes yra nu, tų motinų balsai, jos nebūtinai ten pirmo asmeniu, bet tai tuos tekstus, kuriuos aš nagrinėjau, tai būtinai pirmo asmeniu. Tai už tai dažniausiai tai būna esė, bet ne, nu, ne vien. Tai ten ir yra taip svarstoma apie tai, kaip, ką pasakyti vaikams, kurie yra tokio tarpiniai būsenai, kurie iš dalies nu, nepriklauso jau mamos kilmės šaliai, bet dėl mamos ir per mamą iki galo 100% negal ne visai priklauso tai šaliai, kur yra gimę. Ir ten sudėtingumas tos liminalios situacijos ir to tapatumo yra tas, kad mama, kuri pati galbūt nelabai gerai supranta naujos šalies kultūrą, vat kaip jūs man prieš mūsų pokalbį pasakojat, kaip jūs vedat kursus tėvams, kurie nu, nežino kultūrinių vaikų auginimo principų Norvegijoje.
Kurie susiduria tiesiog su nauja kultūra jiems ir vaikams, aišku.
Taip, bet tėvų viena iš užduočių, tiksliau, nu, čia tokia filosofė, kuri parašė knygą Maternal Thinking, motiniškas mąstymas, taip. Tai jinai jinai sako, kad motinystė susideda iš dviejų tokių dalių. Tai išsaugojimo, tokio, nu, kad, žodžiu, kad vaikas išliktų, reikia jo gyvybę užtikrinti, reikia užtikrinti jo augimą ir reikia užtikrinti jo priklausimą. Tai tėvai atsakingi ir už vaikų nu, socialumą, iš, žodžiu, į socialinimą.
Socializacija, taip.
Socializacija, taip. Tai ta filosofija, jos pavardė yra Sarah Rudy, kuri parašė knygą Maternal Thinking. Tai jeigu mes galvojam nu, šitom kategorijom, tai tada tos motinos ir tie tėčiai, kurie nežino, nepažįsta tos kultūros, tai kaip jie dabar turėtų tą vaiką išauginti, kaip jie galėtų sukurti tiem vaikam priklausimo jausmą, jeigu jie patys nepriklauso tai kultūrai ir nežino jos peripetijų. Ir čia yra įdomu tai, kad motinos jaučiasi labiau atsakingos už tai. Ir jos ne tik jaučiasi, bet jos yra ir laikomos. Ir jeigu kas nors nepasiseka, tai kaltė dažniausiai yra motinai. Plus motinos tos, kurios gyveno su vaikais, joms yra sunkiau integruotis į darbo rinką. Ir jos labai dažnai ir yra pagrindinės vaikų, nu, rūpnasi daugiau vaikais. Tai apie tai aš kalbu savo parodoje, bet tai atsispindi ir nu, toje sąvokoje tas, žodžiu, motinų, migrančių sąvoka jos ir neatsitiktinai yra, todėl kad labai dažnai migrantės motinos ir yra tik motinos, jos nu, ne visada joms pasiseka integruotis, joms yra sunkiau integruotis į darbo rinką.
Tai čia jūs kalba dabar apie migrančių moterų arba dirbančios moters migrantės portretus, kur yra ir paroda, ir knyga. Ir jinai šiuo metu beje dar vis vyksta, buvo atidaryta ir vyksta Vilniuje, suprantu, Mickevičiaus bibliotekoje, ar teisingai aš atsimenu?
Taip,
Mickevičiaus bibliotekoje. Tai ten yra 27 istorijos, kurias jūs sukūrėt kartu su Marina Kavaza, taip, kuri yra italų fotografija.
Pabaigsiu apie tai, kad, žodžiu, literatūriniuose pasakojimuose, kur aš nagrinėjau, tai ten ir yra, žodžiu, ten labai įdomiai būna vaizduojamas tas vadinamasis erdvėlaikis. Žodžiu, ir pagrindinis tas motinų balso diskursas, toks naratyvas yra apie tai, kaip užauginti vaikus tarp dviejų kultūrų. Ir ten būna, nu, yra tokių tikrai labai poetinių apmąstymų apie nu, kokio metaforom galima būtų kliautis ir kokias metaforas vaikams įdėkti apie tai, koks yra jų tapatumas, kaip jie gali priklausyti keliom šalim, kaip jie gali turėti kelias tapatybės ir gyventi keliose tapatybėse. Čia veikiant apie literatūrą, o kalbant apie mano parodą, tai jinai su literatūra jau nesusijusi, tai yra, taip, tai yra tiesiog nuotraukų ir trumpų tekstų, kuriuos parašėm kartu su projekto dalyviam paroda. Ir visos parodos dalyvės ir knygos, nu visos projekto dalyvės, jos atvyko į Ženevą arba savo pačių karjeros tikslų vedinos, arba atsekė savo vyrų arba partnerių arba draugų gyvenimo karjeros, nu žodžiu, interesų.
Taip, iš paskos vyro.
Tai tos, kurios atvažiavo dėl savo darbų, tai jos ir dirbo tose darbuose ir kai susilaukė vaikų. Tai taip, jos išėjo į motinystės atostogas ir grįžo. O tos, kurios atsekė savo partnerius, tai va čia yra labai gera proga pakalbėti ir apie tai, kad mūsų tam projekte nėra ne vienos homoseksualios šeimos, visos šeimos tik tai heteroseksualios. Ir nu, tam yra tokių priežasčių, nu, žinoma, todėl, kad tiesiog tokių porų yra daug daugiau. Ir todėl, kad Ženeva apskritai yra tokia heteronormatyvi erdvė, bent jau tuo metu, kai mes darėm projektą, tikrai tokia buvo. Nu ir mūsų tiesiog erdvėjai nebuvo homoseksualių šeimų. Tai taip, atsakant į jūsų klausimą, tai tos, kurios dirbo, tai jos ir dirbo, o tos, kurios nedirbo, tai joms pasirodė nu, labai sudėtinga rasti darbą, kuris atitiktų jų išsilavinimą. Ir tai rasti darbą, tai dar galima, bet tęsti karjerą, tai jau labai sunku.
Rasti darbą, kuris, žodžiu, būtų kažkoks darbas, bet jeigu pagal savo specialybę, pagal tai, ką tu dirbai prieš tai, tai va čia yra iššūkis.
Kurie yra susiję ir su asmeniniu tobulėjimu, ir su didesnėm atsakomybėm. Mhm. Tai tos galimybės dažnai tos moteris neteko. Mhm.
Tai čia kalbant apie motinos, migrantės, jos pačios karjeros galimybės ir apskritai galimybės realizuoti save. Bet jeigu kalbėt apie tą kultūrinį išsaugojimą, tai yra ta dalis, kuriam mes šiek tiek irgi prieš pradėdamas rašinėti kalbėjom, kad mama yra atsakinga, yra toji šeimoji arba toji iš dviejų tėvų, kuri yra atsakinga už kalbos išlaikymą, kultūros išlaikymą.
Jeigu kalbam apie lietuvės migrantės, tai aš esu tikra ir aš esu analizavus, aš parodžiau, kaip tai skleidžiasi mūsų kultūroje, kaip tai atkeliauja iki 21 amžiaus transnacionalinės moterų literatūros lietuvių kalba. Tai ta idėja, kad motinos, lietuvės motinos yra atsakingos už gimtosios kalbos perdavimą vaikams. Nu, tai ta idėja, jinai labai nugaji, bet jinai yra tokia, mes nesuprantam, kad jinai yra beveik pasamoninė. Aš stengiuosi ją išvilkti iš pasąmonės į sąmonę. Jis yra kultūrinės vaizduotės dalis. Ir tai yra nacionalinės kultūrinės vaizduotės dalis, nacionalinės plus nacionalistinės. Tai yra šalies, kuri yra nuolat puldinėjama, kurios suverenumui nuolat gręsia pavojus ir kurios tapatumui nuolat gręsia pavojus. Tai tokiame modelyje moterys, motinos, jos yra pajungiamos nacionaliniam interesui. Tai jeigu vyrai eina ten, aš nežinau, kariauti, tai motinos rengia, ten vargo mokyklą. Tai
motinos moko vaikus lietuvių kalbos, išlaiko lietuvių
taip,
kalbą ir
taip,
atsakingos už išlaikymą.
Tai dabar 21 amžiui mes esam internalizavusios labai daugelį, daug migrančių motinų, jokių būdų ne visos, bet labai daugelis, ypač tos, kurios baigė lietuvių kalbą ir literatūrą arba kokią nors kalbą ir literatūrą. Jos yra internalizavusios tą požiūrį ir jaučiasi baisiausiai kaltos, kad neperdoda. Ir dabar yra tyrimas toksai įdomus padarytas Airijoje, skaičiau. Tai ten tyrinėjo ne vien lietuvės imigrantės Airijoje, bet ten tyrinėjo visokias, bet labai ten buvo nemažai ir Lenkių, pavyzdžiui, iš rytų Europos. Aš kaip suprantu, tai ten Lenkijoje labai panaši situacija su motina ir kalba. Tai ir tenai kalba buvo, žodžiu, šalis, kuri priima migrantus, tai jinai, jos ten migracijos studijos ir visos teorijos yra sukurtos, nu, kaip migrantus integruoti, taip?
Taip.
Nu, tai integruoti, tai nereiškia visai jau tenais juos asimiliuoti kultūriškai, bet, nu, kaip nors, žodžiu, nu, kad jie jaustųsi gerai. Ir, nu, tie integracijos matai nėra taip jau labai aiškiai apibrėžti, ką reiškia integracija, iki galo niekam gerai neaišku, bet yra tokia sąvoka belonging, priklausimas. Tai reiškia, žmonės, kiek patys žmonės jaučiasi esą tos šalies, kurioje jie gyvena, dalis. Kai tų moterų paklausė, kaip jos jaučiasi, tai ir dar atsiprašau, pridėsiu tik tai, kad žmonių, tai, kad žmonės dirba, kad moka mokesčius ir tai, kad jie uždirba toje šalyje, kur jie gyvena, tai laikoma, žodžiu, integracija darbo rinka laikoma labai dideliu ir svarbiu to belonging, priklausimo matuokliu, matu. Ir nu, o šalis, priimančioji šalis, jinai visą laiką suinteresuota, kad migrantai dirbtų ir kad nebūtų našta. Tai kalbant sociologiškai, žodžiu, pirmoji integracijos pakopa yra integracija darbo rinka. Tai tas tyrimas labai gražiai parodė Mary Gilmartin universiteto, kur aš dirbau, Minis universiteto Airijoje geografė, su kolegė. Jos padėjo tokios išvados, kad migrantės motinos labai rūpinasi, pirmiausia, joms integruotis yra į darbo rinką sunku, tai tada jos, kai joms nepavyksta, jos tada priima tą airišką motinos tapatumą, o į Airijos konstituciją įrašyta, kad motinoms dirbti šiaip jau nereikėtų.
Konstitucijoje parašyta.
Konstitucijoje parašyta ir vis nepakeičia, niekaip negali to straipsnio pakeisti iki šio 21 amžiaus. Tai, žodžiu, reiškia, kad motinų pagrindinė užduotis yra auginti vaikus ir kad dirbti joms visai nepriklauso. Na tai va, tai tos migrantės, žodžiu, džiugiai, nu džiugiai ar ne, aš jau turiu, taip šaipausi, žodžiu, jos priima tą tokį Airijos konstitucijoje rašytą motinų tapatumą. Ir tada joms labai puikiai viskas dera su jų iš Lietuvos ar Lenkijos ar kur kitur atsivežtų tapatumų, kad motinos turi perduot kalbą, tai jos savo tada galvoja, o kaip gerai, man nereikia dirbti, aš galiu būti mama ir perduoti savo tapatumą ir kalbą. Na, kalba yra didelė tapatumo dalis.
Taip.
Nu, tai rezultate jos lieka nesintegravusios. Jos tada yra sunkiau pačioms išmokti savo kalbą, ne savo kalbą, bet tos šalies, kur gyvena. Ir aišku, jos labai nukenčia dėl to, kad jos tampa, nu, jos...
Izoliuotos.
Ir izoliuotos, ir nu, finansiškai labai pažeidžiamos. Jos tampa labai labai priklausomos nuo savo vyrų. Ir paskui, kaip ten būna senatvėje, ten su tom pensijom, tai, žodžiu, ir su savirealizacija gali būti didelių problemų.
Ir aišku, kad kils problemų, kadangi jūs visą savo esybę, visą savo prasmę gyvenimo sudeda į vaiką ir į vaiko auklėjimą, auginimą, tai šalia bus tas šalutinis efektas, kad jinai gali būti motina, kuri per daug aplink tą vaiką šokinėja, taip sakant, curling mama ar helikopter mama. Taip, man labai lengva yra nepajausti tos ribos.
Nu, iš tikrųjų, va tas ypač aštuntajam dešimtmetį, ten tokia buvo rašytoja, man atrodo, jinai gal dar ir gyva, Maxine Kingston, kuri parašė labai labai žymų romaną, aš dar universitete, Vilniaus universitete studijuodama anglų kalbą mokiausi tą romaną, kuris vadinasi The Woman Warrior.
Nu, moteris karė.
Taip, nu, ar tiesiog karė. Ir tai ten vat, buvo visa karta, žodžiu, rašytojų, kurios jau augo tais antrosios bangos moterų emancipacijos laikais Amerikoje, kur ta nu, tokia banga feminizmo rytuose. Mhm. O jų ir jos taip sunkiai išgyveno savo motinų imigrančių, kurios nemokėjo angliškai gerai kalbėti, o kai kurios nemokėjo visai angliškai kalbėti. Ir, pavyzdžiui, to romano konkretaus atveju, tai mama buvo kinietė, kuri Kinijoje netgi buvo labai išsilavins ir turėjo kažkokį labai svarbų darbą, man atrodo, jinai teisininkė buvo, o jinai emigravo į Ameriką, jinai tapo, nu, nei jin kalbėti nemoka, nei jin ką nors gali daryti gerą, kažkom fabrike, man atrodo, dirbo. Nu, tai va, tai taip, su to motinom ir yra, jūs čia labai gražiai pasakėt, kad jos yra tylinčios. Nu, tai ką reiškia tylinčios? Nei jos tylinčios, nei jos ką, jos kalbančios savo gimtają kalbą. Bet žmonėm, kurie nesupranta, ką jos sako, jos atrodo tylinčios. Tai tokie.
Bet jų istorija yra nutilėta. Aš dabar atsiminiau tokią knygą, kurią parašė sirų pabėgėlių, žodžiu, autorė, moteris, dabar jau jinai suaugusi, jinai žurnalistė ir jinai darė tokią studiją apie tas jų kartos ir iš tų kraštų mamas, kurios nekalbėjo norvegiškai. Ir jinai pristatydama tą knygą pasakojo apie tai, kaip jos kartos mergaitėms, jo, nu, ne tik mergaitėms, bet vaikams buvo gėda, kai tos mamos ateidavo pasimti, pavyzdžiui, vaikų iš mokyklos ir apskritai gėda buvo dėl savo mamų, ypač, nes jos buvo nedirbančios, jos buvo nemokančios kalbos, jos buvo tokios namų šeimininkės be balso. Iš esmės jos neturėjo balso ir iš tos patriarchalinės kultūros, iš kurios jos atvyko, bet ir dėl to, kad jos niekaip nesimatė nei darbo rinkoje, nei kultūriniam kontekste, nei kokiam nors susirinkime tėvų. Jos buvo absoliučiai nematomos, bet jos, būtent, kai jinai padarė tą studiją, sako, aš atradau, kad būtent jos išvežė tas šeimas ant savo pečių ir savo rankom jos laikė visą ūkį ir augino tos vaikus ir davė jam saugumą. Nes tėvai buvo prapuolę darbuose, nes jeigu jie dirbtų mažiau, jie neišlaikytų šeimų ir taip toliau. Kitaip tariant, ta mama buvo praktiškai keturios stalo kojos, ar kaip čia vadinasi, namo tos tie kampai. Bet jos absoliučiai nuvertintos ir tokios paniekintos, nuvertintos, kad jos visiškai niekinis gyvenimas, bet jos buvo tos, kurios užaugino tos vaikus, kurie dabar yra gerai integravęsi, sąskaita to, kad jos paukojo savo laimę ir savo integraciją.
Taip, kad kodėl jūs sakot nuvertintos? Tai nuvertintos, todėl, kad migracijos studijos vien tik tai domėjosi labai ilgai integraciją. Ir, nu, bet tai, kad žmogus nesintegravo, tai nereiškia, kad jo nėra ir kad jis neegzistuoja. Uh-huh. Ir dabar, vat jau 20 amžiaus pačioj pabaigoj, atsirado kita tokia migracijos studijų teorija ar kitoks būdas apie jas mąstyti, tai transnacionalinės studijos, jos gilinasi į abidvi žmogaus gyvenimo erdves. Ta prasme, kad žiūri ne tik tai į šalį, ir į kultūrą, ir į kalbą, ir ką žmogus galėjo, ir kaip veikia, ir kaip integruoja toje šalyje, kurioje, ir kaip yra integravęsis toje šalyje, kurioje gyvena, bet ir šalyje, iš kurios yra kilęs. Todėl, kad labai daug žmonių, nu, reikia pasakyti, kad ir aš, nors gyvena vienoje šalyje, bet veikia ir kūrybiškai reiškiasi kitoje šalyje. Tai visas, nu, ir ta pati Sabaliauskaitė jūsų minėta, ir Staponkutė, ir Rikštaitė, ir labai daug šiuolaikinių lietuviškai rašančių, transnacionaliai gyvenančių arba kitur gyvenančių rašytojų, ir Papievis, Valdas. Tai, nu, kas žino, nu, dabar jau Papievis išverstas į prancūzų kalbą, bet, nu, ne tai, kad jau labai žinomas prancūzų literatūros kontekste, bet o Lietuvoje jis yra žinomas rašytojas. Taip, transnacionalinės studijos atveria tokių žmonių visą gyvenimą ir parodo, kad tai, kad jie gyvena vienoje šalyje, bet neveikia tos šalies ten kultūriniam kontekste, tai nereiškia, kad jie neveikia visiškai. O kitas dar toksai teorinė kita prieiga, tai yra vadinamosios, nu, mobilumo studijos, mobility studies. Tai mobilumas apskritai perkelia, tyrinėja žmogaus, paties žmogaus subjektyvų judėjimą. Tyrinėja tai, ką judėjimas atskleidžia jo asmeniniame arba jos asmeniniame gyvenime. Ir dabar jūs kalbėjote apie tas tylinčias motinas, kurios ant savo pečių neša didelę naštą ir nu, tikrai padeda pagrindą jų vaikų gyvenimui ir integracijai, kartais net ir dviejose šalyse, jos dažniausiai tie vaikai užauga paraleliniai dvikalbiai, todėl kad namie jie kalba tik tai ten arabiškai ar kokia kita kalba, ar ten rusiškai ar kaip nors, o nu, jau visuomeniai, mokykloje jie kalba kita kalba. Tai šiuo metu aš dėstu tokį romaną ir rašau straipsnį, nu, tokį skyrių knygoje apie vat būtent tokį romaną, kur tokiai motinai suteikiamas naratyvinis pasakojos balsas, romanas parašytas iš jos perspektyvos.
O kieno tai yra romanas, kas yra autorė?
Autorė Kvebeko rašytoja, kuri Libane gimusi, bet rašo prancūziškai ir spausdinasi Kvebeke. Abla Farud, neišverstas romanas net į anglų kalbą.
Tai bus sunku rasti.
Nu, angliškai jo tiesiog nėra. Ir romano pavadinimas yra Laimės slidi, laimės vadega. Nu, suprasti, nepagausi jos vadegos.
Išslys bet kuriuo atveju. Čia įdomus aspektas, dar vienas iš tikrųjų, kad, na, pavyzdžiui, su Inga, kai kalbėjom lygį, tai jinai minėjo apie tą prieš, ne, pokarinę kartą, kurie išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas ir tenais labai dažnai labai sėkmingai išlaikė lietuvių kalbą, nes daug aš iš lietuvių emigrantų tą ir girdėjau jau trečią karčių, pavyzdžiui, kad mano mama gi paukojo visus savaitgalius vežiodama mus į mokyklą ir, žodžiu, dirbdama tą vairuotojo darbą, kad vaikas išmoktų. Bet jie patys, pavyzdžiui, sunkiau integravosi ir ten buvo toksai paminėtas Ingos, kad paukodami savo laimę ir integraciją, kitaip tariant, jie atidavė tam, kad vaikų išlaikyti šaknis lietuviškas. No. Bet iš tikrųjų tai galima juk reikštis per abi šalis ir šiais laikais tai galbūt yra labiau įmanoma negu bet kada anksčiau.
Pirmiausia, tai nepamirškim, kad Lietuva yra valstybė. Nebuvo. Tai yra esminis skirtumas, kad Lietuva yra valstybė ir netgi NATO Europos Sąjungos narė. Šiuolaikinis žmonių judėjimas nieko neturi bendro su tėvynės išdavimu ar prievolę saugot lietuvių valstybę. Todėl, kad valstybė yra. Ir, nu, man bent jau netrodo, kad jai grėstų pavojus. Ir nu, lietuvė, kaip ir visi kiti visų kitų Europos Sąjungos šalių narių ir viso kito pasaulio laisvojo žmonės yra laisvi judėti ir kurti save, savo tapatumus, nevaržomai. Tai va, o tai nepamirškim, kad tie žmonės išvažiavo, jie bėgo iš Lietuvos, jie bėgo nuo mirtino jiems grėsinčio pavojaus ir jie manė, kad Lietuvos nepriklausomybė tuoj bus atkurta. Ir nu, užtruko labai ilgai, bet ji buvo atkurta. Ir dabar pažiūrėkit, kiek yra grįžusių nuostabių lietuvių. Ta prasme, kad tas išlaikymas jų turėjo kitą prasme. Jie iš tikrųjų nujautėsi turį išlaikyti savo lietuvybę tam, kad liktų jinai, nu, kaip tapatybė, nes jai iš tiesų grėsė realus pavojus. Todėl, kad...
Ir kad tie vaikai galėtų būti tas laidas, kuris toliau neša tą pačią idėją. Tai aš tą suprantu, tiesiog kartais jiem tai buvo ir išlaikyti, ir vaikam įdėkti lietuvybę, ir patiem integruotis, ir patiem gerai jausti šalyje. Kartais ta dviguba užduotis, jinai būdavo per sudėtinga.
Jinai tikrai yra beveik nepakeliama, jinai yra labai sudėtinga. Tai čia yra ta, nu, čia mes kalbame apie egzilį, egzilio problematiką. Tai yra žmonės, kurie nesirinko, nu, kurie buvo priversti išvykti, nu, ne savo norų ir kurių, nu, tapatumas yra paženklintas trauma. Tai šiuolaikiniai migrantai, nu, aš nežinau, kokios, nu, yra ten istorinės galbūt traumas arba asmeninės, bet tai nėra tokios kultūrinės traumos kaip egzilio gyvenusių žmonių.
Bet jie irgi išgyvena netekti.
Tai jie išgyveno, tie šiuolaikiniai emigrantai. Taip, jie išgyvena netekti, nu,
Savo kažkokio, tai yra jų pasirinkimas, tačiau jie išgyvena, kažko jie netenka, kažką renkiesi, kažko netenki. Tai yra natūralus dalykas, bet vaikai, jie neišgyvena patys, pavyzdžiui, netekties, jie jau yra kitoje šalyje ir jų perspektyva yra labai dažnai kita. Ir čia susikerta tų mamų, noras išlaikyti ir vaiko noras galbūt jau, tiksliau, neturėjimas tokios aiškios motivacijos, kodėl jis turėtų išlaikyti. Galvoju, kad čia labai dažnai kartų būna susikirtimai.
Man, aš dabar pirmą kartą susimašiau jūsų klausydama apie tą žodį išlaikyti. Tai atrodo, kad kai paleisi, tai nukris ir suduš. Tai tie žmonės, kurie yra mobilus, kurie yra judus, tai jie dažniausiai yra daugia kalbiai. Tai matot, ta mobilumo teorija, kuri man ji yra artima ir jinai nesuponuoja iš vienos šalies atvažiavimo į kitą. Nu, yra tokių žmonių ir nu, labai daug, bet šiuolaikiniam pasaulyje jau yra sunkiau taip kažkaip apsispręsti, bet tik tai dvi šalis, vat buvo viena, o dabar yra kita. Tai, nu, gal žmonės, kurie, nu, aš nežinau, arba gal veda, išteka ten, žodžiu, tai, nu, arba kažkaip nutarė, gal gauna kažkokius labai stabilius darbus kur nors, tai, nu, ir jau apsisprendžia, kad jau visiems laikams ir niekur kitur nevažiuos, bet man atrodo, kad visa Europos Sąjungos ir studentų mainų yra ir ne tik studentų, nu, žmonės tikrai labai daug važiuoja dėl darbų ir
Ir pakeičia tą šalis net ir ne vieną.
Pakeičia darbą ir pakeičia šalį. Nu, tikrai per gyvenimą mūsų kartos, mano kartos žmonėms tikrai pasitaiko ne kartą pakeisti gyvenamą šalį. Tai, nu, tas toksai netekties ir įsišaknyjimo ta metafora, tai mes su studentais ją dažnai nagrinėjam. Nu, net irgi kaip ir su moterišku tapatumu, negali pasakyti, kad moterų nebeliko ir negali pasakyti, kad jokių šaknų ir persišaknyjimo nebeliko, nes akivaizdu, kad tikrai yra ta problematika. Tik tai tiek, kad tas jau šaknų kūrimas ir ten priklausimas ar nepriklausimas kuriai šaliai. Bet žinoma, vaikams tai yra svarbu, todėl kad jie, jeigu yra gimę ir visa kažkiek tai, nu, labai svarbius, ilgus pirmuosius kelis savo metus gyvena kažkokioje šalyje, tai jie neišvengiamai identifikuojasi su ta šalimi.
Taip, ir tai gali skirtis nuo tėvų identifikacijos, bent jau tos pirminio priežasčių.
Taip, ir jo tokia girdžiu liūdesio gaida jūs ir tai, kad va, jau tėvų ir vaikų tapatumas nebus tas pats, tai kaip čia dabar. Ir čia iš tikrųjų labai šita problema, šita gaida tikrai iškyla transnacionaliniai moterų literatūrai, kurią aš nagrinėjau, ir tuose vat, motinų pasakojimuose. Tai yra labai dažnas klausimas, kurį užduoda motinos savo. Kaip bus, kad mano vaiko tapatumas kultūrinis netoks pat kaip mano?
Mhm.
Ir jos tą ir apsvarsto. Kaip aš galiu sukurti emociškai visą vertį santykių su vaiku, kuris kultūriškai, o gal net ir kalbiškai kitas, su kuriuo aš nebegaliu kalbėti savo gimtąją kalbą, pavyzdžiui, ar kalbu, tai aš kalbu kalbą, motina kalba, kurią ji nelabai gerai moka, o vaikas gal nemoka jos gimtosios kalbos taip labai gerai, o jie gal kalba kokią nors trečią kalbą.
Mhm.
Tai čia yra labai labai gražiai apie tai kalba irgi Kvebeko rašytoja, kuri šiaip kinietė yra gimus Kinijoje, bet atvažiavo gyventi į Kvebeką. Nu, būdama jauna, bet ne tokia jau labai jauna, jau suaugusi, bet susilaukė vaikų Kvebeke. Jin Chen, jos pavardė. Ir ji parašė labai gražią esė, kuri vadinasi kalnų linijos, nu, kalnų linija, ar tai jos ilgumas. Bet jinai vat, šitą klausimą kelia ir jinai prieina tokios išvados. Jeigu aš susikalbu su savo vaikais, jeigu mes vienas kitą suprantam, mes suprantam, ką mes norim pasakyti gilesnė idėjinė prasme, jeigu mes susikalbam, jeigu suprantam vienas kito nu, intencijas, tai tada koks skirtumas, kokia mes kalbam, ar anglų, ar kino, ar prancūzų.
Žmogiškam ryšiui galbūt tai ir nėra pats svarbiausias dalykas. Bet tai eina naratyvas toks, kad mes lietuviai visų pirma kalba ir išlaikykime tą kalbą ir perduokim ją mūsų vaikams. Tai šitą mes girdime labai labai dažnai, ar ne?
Tai kad mes šitą girdim, tai viskas būtų ir net nebūtų, yra tvarkoj, tik tai blogai, manau, kad negirdim nieko kito.
Mhm.
Tai, kad būtų gerai, tai reiktų girdėti ir kitas, ir kitų lietuvių savi analizę, savivoką ir kodėl jų paaiškinimą, kodėl, pavyzdžiui, jie neperdoda, kai kurie renkasi netgi sąmoningai, neperduoti ten kalbos, nekalbėti. Ir
kitaip pasirenka prioritetus, kas jiems svarbiausia. Tai tiesiog, jie ne tai, kad pasirenka neperduoti, jie tiesiog pasirenka kažką kitą.
Nu, va tas yra, kad kai kurie pasirenka neperduoti. Jo, bet jūs ko gero teisi, aš čia, jūs visiškai teisi, aš čia padariau ko gero prielaidą labai blogą, nu kaip mokslinė, aš nėra neteisingas klausimas mano. Žinot, mokslininkai klausia tokius klausimus, kurie vadinasi research questions. Tai ko gero, mano visai neteisingas klausimas, man reikia jį persvarstyti. Tai labai ačiū.
Kad ar jie svarsto apie, taip prasme, gal žmogaus motivacija yra visai kitoj vietoj. Tai ačiū Jums labai, man tai sukėlė labai daug klausimų ir labai daug pasiūlymų, ką galima būtų perskaityti, kas būtų labai įdomu ir pasvarstyti ir pačiai savo pagalvoti, kaip mes, kaip mamos, reiškiamės, kokiais būdais ir ką tai reiškia mūsų ryšiui, mūsų tapatybei, mūsų realizacijai. Tai yra labai įdomus mano supratimų klausimai, kurios galės mokslininkai, ypač dabar, kai tokia esam mobili tauta, jie galės tyrinėti, man atrodo, dar ilgą laiką. Tai darbo jūs turėsite ilgai.
Nebejoju. Mano karjerai tikrai bus per daug.
Tai bus labai įdomu, kokios dar parodos knygos pasirodys, nes tai yra tikrai labai, man atrodo, labai labai svarbus jūsų balsas. Ir jis tai yra, man atrodo, mažokai tokio gal kalbėjimo yra.
Dėkoju už kvietimą, buvo malonu kalbėtis ir sėkmės. Iki kitų kartų, tikėkime.
Iki kitų kartų.